Hormatly hemralar. Islam dininiň köp rewayatlarynda şeýle gelipdir. Hezret Ibrahim aleyhissalam garrylyk ýaşa ýetende onuň perzendi bolýar. Oň adyna Ismail dakýar. Hezret Ibrahim aleyhissalam perzendini ezýet we gow berýärmiş. Hezret Ibrahim aleyhissalama dişinde ýatan mahaly şeýle näde gelýär. Ey Ibrahim halil, eger maňa ýetmäge susam bolsaň, onu ýeriňden tur. We öz edýet perdendigi Ismail janyny meň ýolumda qurban et. Şonda Ibrahim aleyhissalam bu haýwatly islegden oýunýar we şeýle diýýär. Meger bu Allah emridir ýa-da şeýtanyň wasvasasymyka. Ibrahim aleyhissalam Arafa gejesi we şeýle de qurbanlyk gejesi ýene-de şol görendişini görýär we anam köpelýär. Qadirli hemralar, ertir irden qurbanlyk güni Ibrahim Halilullah başdaş Hajar bilen hoşlaşyp Ismail aleyhissalam bilen Mina tarap ýola düşýär. Mina ýetellerini görün dişini Ismail aleyhissalama taliplaýar we Ismail aleyhissalam atasynyň bu sözüne şeýle jogap berýär. Ey meniň uly atam, eger men muň janym bolsa di hemmetini Allahynyň permany üçin qurbanlyk ederdim. Wa Allah'ın emrine boyun eğerdim. Ata ve oğul Allah'ın hükmüne boyun eğdiler. Ibrahim aleyhisselam oğlu Ismail aleyhisselamın mübarek manglayını yerde koyup ön bu kurduğunu keskir bıçak süküdü. Yöne ön zerri eti ve damar kesilmedi. Ve ahir sonunda pek Allah tarafından neda gelli ve şeyle dedi. Ibrahim'ın amali hak dergasına kabul bolli ve şeylelik bilen bir qoç asmandan iberildi we Ismail aleyhissalamın yerine on qurbanlyk çallyp buyruk berildi.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi.
Yalvar aylyň yaradana. Ey bar Hudaýa, taýsyz perwerdigärim, sen qayyum we başarjansyň. Hemme zady görüp, hemme zady eşitip, her bir ahwala ýetiksiň. Her bir aýypdan arassa we her bir ýagdaýda ýalňyz galarlara penasyň. Her bir kimse öz derdiniň dermanyny senden soraýar. Ey köňülleriň dermanyny Hudaýlyk diňe saňa sezewardyr. Ey Kadir eýem, tagatym ibadatym köp däl, ve iki dünyada senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden kandır. Elimizi tut. Sebebi sen bağışandaların bağışandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kolluğu ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, elmidam yürek öğrüğümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye. Hormatly radio dinleyijiler, Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigimiziň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Saat 20 Türkmenistan'da saat 20:30 minut. Gepliyar gurgun. Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen, şeyli hem siz hormatly radio dinleyicilere salam aytmak bilen hem de Kurban aydınesi sizleri kutlamak bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri önünüz çekýärin. Galibafın Kurban aydını Müslüman yurtların meclis başlıklarını kutlamağı. Zarifın Irak'ın devletidir ilatı bilen duygudaşlık bildirmeği. Birleşen Milletler Ulaman Baş Sekretarının Irak'ın Sedr şehirçesinde bulan terörçülüklü partlama kaytavul vermegi. Şeylihim Amerika'da güçlerin oğanı sahanı Daesh bilen katnaşıklı bulundukları şu sağa soğuk aslanan mühüm haberlerin serhatlarından varat buluyor. Haberlerin doğru görünüşü. İran'ın İslam Şura Meclisi'nin başlığı Kurban Aydın'ı Müslüman yurtların meclis başlıklarına kutladı. İran Peres Haberler Kulluğu'nun verin haberine göre Muhammed Bağır Galibov şugun bir sargıt boyunca Kurban Aydın'ı Müslüman yurtların meclis başlıklarına kutlayıp Müslüman yurtların ağzı bir olmakları İslam dünyasının ösüp bir kimbeğinin görünüşü hesabı geliyenler ve şaradı Müslüman yurtların meclisleri Ulu İslam ümmetin birleşmeğini esas rol oynayandır deyip yaatları verdi. İran'ın meclis başlığı şeylihim, Müslüman yurtların köp taraflayın hizmettaşlık edip genişlerini berkitmekleri üçün İran'ın İslam Şura Meclisi'nin tayyardığını nıqsadı. İran'ın Dışarı İşler Ministeri Bağdat'ın Sedr şehirçesinde olan terörçülüklü partlama vardı. Irak'ın devletidir ilatı bilen duyguduşluk bildirdi. Yerinan beren haberine göre Muhammed Cavad Zarif öten aşam Irak'ın Dışarı İşler Ministeri Fuad Hüseyin bilen telefon arkalı gurrun edip Bağdat'ın Sedr şehirçesinde olan terörçülüklü partlama vavaslı Irak'ın devletidir ilatı bilen duyguduşluk bildirmeğinden ayrı İki taraflayın katnaşıkları vardı hem gurrun etti. Avrupa Birleşiği hem öten aşam bir beyanname çıkarıp, Irak'ta onlar şu adamın ölmeklerini yedi, yaralı bulmaklarını varıp çatan partlamanı katıya azgardı. Şeyle kallı, Irak'ın Ashab-ı Ahlul Hak Kalkınışı'nın başsekretari Khays Al-Khazali, Amerikan Irak'ta Daesh'i berkitmek uğrunda tağılla etiyendiğini işaret edip, Washington şiirlikte İsrail bilen Arap yurtların Antov servislerinin kömü gelyar dedi. Birleşen Milletler Ulaman Baş Sekretari Irak'ın Sedr şehirçesinde olan terörçülüklü partlamanı yazgırıp terörizm afetinin serhidi tanımayandığını nıqtadı. Fars Haberler Kulluğu'nun beren haberine göre Antonio Guterres, Irak'ın payitahtı Bağdat'ın günnoğrunu yerleşen Sedr şehirçesinin bazarını olan terörçülüklü partlamanı qatı yazgırandır. Guterres bir beyanname çıkarıp, Irak'ın devletidir milletine şeyli hem, peda bulan adamların izinde kalanlarına pata etmanın ayrı, yaralı bulan adamları hem şepa arzu etti. Kurban aydın ön yanına şeyli ölümlü hücumun bolmağı terörizm afetinin serhidi tanımayandığını yaatları veriyar deyip, Birleşen Milletler Ulaman Baş Sekretari Yankı beyannamesinin devamını getirendir. Geçen duşem akşamı Irak'ın Sedr şehirçesinde olan terörçülüklü partlamada ağzından 30 adam ölüp yine de 60'ı yaralı bulundurlar. Terörçü Daesh topori şol partlaman cevapkârlığını öz üstüne aldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberlerin şu fırsatını İşteşim Hocaoğlu Arrıhi bir siyasi sine ünsünüz çekiyor.
Sağol qılış men yangadan Qurban aytını bütün dinleyicilerimize qutlayarna. Sportda İranın deniz gücünün halqara sulardan qudrat bilen huzurlu olup denizlerin hawpsızlığını qoruyarlıq bele maglanışdı bir siyasi simelen dinleyicilerimizin qulluğuna. İran İslam Cumhurluğunun qoşununun deniz gücünün yumuşu su serhetlere xabardar olup Denizlerde İran İslam Cumhurluğunun çeşmelerini ve bafitlerini korumaktadır. Şurada İran'ın deniz gücü öz yumuşlarını stratejik tapqıra yetirendir ve denizlerin hawpsızlığını korumak uğruna halkara sularda huzurlu olup başaryandır. İran oşununun deniz gücünün serkerdesi Admiral Hüseyin Khan Zadi, düğün Bender Abbas'a koşunun deniz gücünün birinci seftinden bakım etmeğinin boyununa veren kurumlarına Deniz gücünün şiirlikte ösendiğine işaret edip, Qoşunun deniz güýjünin gemileriniň bugün kün daş yerlerde İslam İranyň mugaddes baýdagyny parladyp dünýäniň deniz sertlerine gir başarmaklary şeksiz bir ülkeň inqilapçy we batyr ýaşlarynyň himmet etmekleri bilen bolýandyr dedi. Qoşunun şeýlede İslam inqilabynyň pasdarlar sypasynyň deniz güýçleri deňizleriň howpsuzlyklaryny gorumak ugrunda öz goranş gudratlaryny ençeme gaýtaryp seriýa goýup şiirlikdäki ýumuşlaryna gözi ilerli üstünliklere elgerendirler. Diýişleriň dowamyny hem goşunyň deňiz güýjünin Makran gämisi bu güýje gawşurlandyr. Makran gämisi İran Şam Jemhurlygynyň goşunyň täzeki gämilerinden bolup 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna deňiz güýje berlendir. Makran gämisi daş ýerlerdäki suwlarda amansyzlyga we deňiz garaqçylygyna garşy göreşilmek üçin taslanylandyr. Bu gämi öz ýumuşlarynyň dowamyna 2021-nji ýylyň may aýyna Atlas ummany iýberlendir. Indi İranyň Sahand bilen Makran gämileri ilkinji gede üçin Atlas ummanyna huzurly bolýandyrlar. Şeýle gudratly huzur bolsa İran Şam Jemhurlygynyň gudratyndan hekaýat edýändir. Amerikan Business Insider web-saýty täzeki habaryna bugün kün İran öz gämilerini ummanlardaky durly işlere iýberýär diýip ýazandyr. Qoşunun sadaşdırcısının ormasari Admiral Habibullah Seyyari şeyli huzurun ähmiyetini beyan etmekte, halkara suğurlarda huzurlu olmaqlıqı İran Sam Cumhurluğunun qoşunun estrategik deniz güyücünün aydın haqı bilyars ve biyolu qudrot belen devam et yars diyendir. Yanağdaydar olsaq, İranın deniz güyücü bugün kün öngde varcı yaraqlardan ve encamlardan hayırlanıp, Pars aylagda Umman deňizine, Hend ummanyna, Atlas ummanyna we halkara suwlaryň her bir ýerine gudrat bilen huzurly bolup, howpsuzlygy goraýandyr.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam edýär. Orsiýetiň prezidentiniň Awganistan işleri boýunça ýörüýtü wekili Amerika bilen biýurdun ýaralylarynyň güýçleri Awganistanyň terrorçy Daesh topary bilen gatnaşykda bolandyrlar diýdi. Ýerden beren habaryna görä, Zamir Kabulow Moskwada beren gurrunlaryny Amerikan baş tutulugyny nakdaşar ýurtly güýçler Ozollon terrorçy Daesh topary bilen gatnaşykda bolandyrlar diýdi. Bi ors resmisi Awganistanyň demirgadygyny Daesh terrorçylarynyň bir toparynyň bir gaýtar gawalandyklaryny eşaret edip, şol terrorçylar nä tanış dik uçurlar bilen Amerikan Awganistanyňky Bagram bazasyna geçirilip, ondan soň hem dürli sebitlerde ýaýranyrlar dedi. Ors ýetin resmileri soňky ýyllarda ençeme gaýtar amerikalyk güýçleriň Awganistanyň terrorçy Daesh topary bilen gatnaşykda bolýandyklaryny tanqid edip, Washington'un şiirlikte düşündürüş vermegini islenirler. Amerika harbi ve lojistiki encamları yüklen onlarca kamyonun avarat bolyan kervonini Arak'tan Siriyan Demirgalık günlüğürünü yerleşen bazalarını iyi verdi. Fars Havarlar Kulluğunun berin havarını göre Amerikalı doğalcı güçler Siriyan Demirgalık günlüğürünü yerleşen Heseke valayeti bilen bir yurdun günlüğürünü yerleşen Deyruzur valayetinin haki kanuni bulmayan bazalarını berkitmekler üçün bu kervoni Siriya iverenirler deyip Siriyan çeşmeleri ıglan edenirler. Bu habar boyunca bir kervon harbi ve lojistiki encamları yüklen 30 kamyonun ibarattır. Bu kervon kanuni bulmayan El-Valid geçeliyesinden Siriyan toprağını girendir. Bunun odal hem Amerika bir neçe gaytar, öz yaraqlarını ve lojistiki encamlarını Irak'ın toprağından Siriya iverepti. Amerikan harbilari Siriyan demirgadygy bilen günnugurny bolup, biýurdun neftini şeýle hem gallasyny taýlaýanlar. Siriyan resmileri Amerikan bu işiniň Siriýa dolnok bolýandygyny ençeme gaýtar nygtandyrlar. Filistiniň habarly çeşmeleri Zahir Jabbarynyň Gunmasar kenarda Hamas hereketiň başlygynyň orun tutary hökmüne saýlananlygyny habar berdiler. Anatoli Xabarlar Gulluğunun berin habarını göre, Filistinin İslam Çadam Hamas hareketi Zahir Jabbarini 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çelli bu hereketin günmasar kenardaq başlığı Salih al-Aruri'n orun masarı hükmünü saylandır deyip dün Filistinli bir xabarlı çeşme ıglan edendir. Bu xabar boyunca Hamas hereketi Gazze doluğu günmasar kenarı ve Filistin'in daşarı bölümlerdeki başlıklarını belletmeğin kutorundur. Zahir Cabbari'n Gudmatar kenardaki Selfit şehrinden bolup Hamas hareketin harbi kanatı Kataib el-Gassam'ın düğünün tutulmağını rol oynandır. Hamas 2021 yılın Mart ayının 10'unu Halid Meş'eli Filistin'in daşardaki başlığı hükmünde saylap Yahya Sanvari hem bu hareketin Gazze'daki siyasi kulluğunun başlığı edipti. Yemen'in koşun ve ilin güçleri bir yurdun gün orta gün matarını yerleşen Elbeyza velayetinin bir istiratejik sevitinin köp yerlerinin kontrolünü ele aldılar. Yerinden veren haberine göre Yemen'in koşun ve ilin güçleri bir yurdun Elbeyza velayetinin elgeren tezi üstünlükleri bilen inni Yemen'in gün ortasını yerleşen Şebve velayetinin Bihan sevitini musallat bulyandırlar. Yemen'in yukarı siyasi şurasının başlığı Mehdi el-Mushatahim bir yurdun koşunun Elbeyza velayetini Al-Qa'dan karşısında yenişi yetmeğini kutlandır. Ermenistan'ın korunmak ministeri bir yıldan azraq vaqtda işten boşadı. Yaş Xabarçılar Klubu'nun beren haberine göre Ermenistan'ın korunmak ministerliği bir beyannamı çıkarıp bir yurdun korunmak ministeri Vagarşak Harutyanyan öz ornunun boşadı deyip ıqlan etti. Harutyanyan geçen noyabr ayında Azerbaycan Cumhurluğu bilen Ermenistan'ın güçlerinin Qarabağ sevtini 6 heptilap soğuşmaklarından son Ermenistan'ın korunmak ministeri olupdu. Onun işten boşanmağının sebebi vardı, haber yayran neler? Ermenistan bilen Azerbaycan Cumhurluğu'nun Qarabağ haqtaki çaknaşıqları 2020 yılın güz mevsimini 6 hepti uluğu çekip Ermenistan'ın yenilmeğine varıp çattı ve ağzından 6500 adam öldü. Şeyli yağdaydı, Orsiyet'in ara düşmek bilen atışığın bes edilmeğinden son İravan 3-10 yıllıktan son kontrol aslını alan ülkeleri Azerbaycan Cumhurluğunu kavuşturmakluğu mecbur oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Gülistan Merkezi'nden şu saati haslanan haberleri dinlediniz. Sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman anlaqlat mehriban hemraler, indi orta bernamalar dewam edýär. Ýene de köpleş günün dertlap siýasat älemi diýen gepleşigi dinlepdilersiňiz. Oň ýüzünden ýaňy nawadym diýen gepleş günün gurulmagynda bolars. Hemraryňyz üçin minnetdar.
Siyasat eylemi. Beýkemde başandanlaryň adyga ýady bilen selam elek ezi dinleýijiler, gaderli hemranlar. Hala hwalyňyz nähilli, gurgulukdyrdan inşallah. Iran İslam Jemhurlarynyň sesi gulusy merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowagty aksany bilen gullunyza geldik. Gaýdyrly dinleyijiler, siýasat älem diýen gepleşigiň biz sanyny Orta Asiýa we Kafgaz sewdinde ýerleşen bir näçe ýurda degişli käbir gurrunlar bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt edýäris. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan bilen Marokkanyň daşary işler ministerliklerinin ýokary dereceli resmileri iki ýurdun siýasy, sowda, ykdysady, medeni we ýük daşary iş hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nakdadylar. Türkmenistanyň daşary işler ministeri Reşit Meredov bilen Marokkanyň daşary işler ministeri Naser Burita video konferans arkaly gurrun edip, neft we gaz, himi kimatdalar 20 owa hojalyk we ziyahatçylyk bölümdäki hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nakdadylar. Taraplar iki ýurdun resmiýetleriniň oturuşyp geçirmekleriniň muhumdygyny hem eşaret edip, Dewan-derman we sanugary iş bölümde hem birik-biriniň tejribelerinden haýyrlanmaklaryny nakdadylar. Gaýdyrly dinleyijiler, Ermenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň serhet sewitleri geçen günlerde ýene bir gezek bir iki ýurdun harbiýlerini ok atyşyklaryna şaýat boldy. Azerbaýjan Respublikasynyň gorunmak ministerliginiň internet saýty geçen günlerde Ermenistanyň ýaraglyk uýuşlarynyň çemberek sewdinine öz pozisiýalaryndan Bitevdin zamanlı ovatın neki Azerbaycan Respublikasının harbilerinin pozisiyalarını ok atandıklarına havar verdi. Azerbaycan Respublikası iminin olan hem Ermenistan'ın harbilerinin bir yurda taraf ok atandıklarına aydıptı.
İn dünyanın dört kuncundan siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Qırğızistanyň prezidenti Türkmen kardeş Nahat Yorlap onu Bişkek şäherine sapara çağırdy. Qırğızistanyň prezidenti Sadır Japarov Gurbanguly Berdimuhammedowa ýazan hatyny Bişkek Aşgabatyň gatnaşyklarynyň geleceğini gurnaýjy we ötüşe tarap diýip wasp etdi. Japarov sözünün devamında Qırğızistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dogorlukly gatnaşyklaryň we strateji hyzmatdaşlygyň Sevda ve iqtisadiyyat, bilim, medeniyet ve sport uğurlar boyunca iki dost milletin peydası için devam edecektiğine inanıyor neydi? Hormatly dinleyijiler, Awganistandaky howpsuzlyk özgörüşlerden täsirlenip Qazaqstanyň harbi güýçleri teýýarlyk ýagdaýda ýerleşdiler. Qazaqstanyň Goronmak ministriniň orunmasary Teymur Dankibayev Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýynyň güýjürgendigini aýdyp, Täjikistan Awganistan serhedine harbi topary iýermek niýetiniň bardygyny aglan etdi. Ol sözüniň dowamyna taraplaryň biri goşny iýermek islese Karar parlament go toporlayın haupsızlık şert namaz kuramasının toporlayın haupsızlık yengeşi bilen kabul ediler dedi. Qazaqstanın Qoronmoq Ministerliğinin Halkara Qatnaşıklar Bölümünün başlığı Hüseynov 2021 yılın aprel ayında Omar tayinna Tajikistan ve ondan sonra Qırğızistan bilen iki taraplayın şert nama qol çekildi dedi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına şeylerlik bilen bizden gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurjak bolsoňuz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@wes.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peraňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıyor. Sahaf kalbini temizle pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarımı Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp aydın. İne dinle.
Yanlan avadın. Hay
hay hay hay. Bana yol verin perinden. Belen karda ay dağlar ay ay men verdim suhalay men verdim suhalay yolum kesip kalma benne
Mahravan hemde başandallanın adi ve yadı velen talam elik edi dilleşler, mahravan dinleyiciler. Sizin barıyınıza qawdun qawini dilek edip, yanlan avazımatlı gepleşin novut dekthanı velen sizin hizmatınıza gel votirt. Mahravan illeşler edip hemralar ene bugün qurban aydı. Şeýle bir aýdy sizin baryňyzda gutlaýar. Qurban aýdy nefsiň esirliginden çykmak we imany gullatmak aýdydyr. Şeýle bir aýdy bütün musulmanlara gutly bolsun. Edir hemralar, mahravan illeşler, siz velen bilelikte dinleyart, ene verdi vicdanidan, seher baharı.
Güzel bahar teheri, osudur kadal teher bahari. Lale ul çalap yüzünü bulyar, güneşin çoğu yüzünü tiryar. Çenine ornap yadın havati, tutuş cemala yüreğin kaçar. Çenine ornap yadın havati, tutuş cemala yüreğin kaçar. Güzeldir güzel yadın havati, koşudur kadar yadın havati, koşudur kadar yadın havati. Tan bedeniptir ağaçlar bağlar, nurda yuvun ya dereler dağlar. Beyle şartlığa bulutlar ağlar, yerin yüzüne bereket ağlar. Güzeldir güzel bahar teheri, koşkudur kadar teher bahari. Güzeldir güzel bahar teheri, koşkudur kadar teher bahari. Güzeldir güzel yadın havati, koşkudur kadar yadın havati, koşkudur kadar yadın havati, koşkudur kadar yadın havati, koşkudur kadar yadın havati.
Dünyam senin, yerine getiren Celil Sakkar.
Hani iş eylese az önem olur. Hey, hani iş eylese az önem olur. Gelinle ne güldü eylül gelsin dedi. Hep kırk yıllar eğlenip alçıkın olur. Adam neme güldü eylül gelsin dedi. Kırk yıllar eğlenip alçıkın olan adam neme güldü eylül gelsin dedi. Yüzün kılı kazana ürünüp bilen, kudrut bilin barıp kemeni bilin. Hep 148 yılla dünyada gezene. Hep 148 yılla dünyada gezene. Yakup eme güldü ey dünya zilleni. Thank you. kafil bolun, oğulsuz devletin ömrü kül bolun. Hep bir oğlun yerine bir oğul bulana Davud emi öldü dünya filleri. Hep bir oğlun yerine bir oğul alana Davud emi öldü dünya filleri. Batım oli canım uğruna feda. Batım oli canım uğruna feda. Sana gelin geçin şabilin feda. Hep 63'te geçti peygamber Huda, Resul emi öldü dünya filleri. Hep 63'te geçti peygamber Huda, Resul emi öldü dünya filleri. Gelin nem gürdi dünya dildin, ey adam nem gürdi dünya dildin.
Dokmaçı, kaka ve canlan.
Şöhretimi arttırıp o şöhretim üstüne düşmanlarım tertine haklarım dokmasın zalimlerim tertine haklarım dokmasın. Bitirdin gönlümü. Ha vatanı koldayım, yeter koldu barını. Düşmanların tertine, haklarım dokmasın. Zalimlerin tertine, haklarım dokmasın.
Hakkırlığına bulaşı Armanı işleyen Kulların kuvasından Gönlünü koşlayan Allah deyip bu soruyup Allah bilen başlayan Zalimlerin tersine Kaptaran dokması Düşmanların tersine Kaptaran dokması Zalimlerin sesini Batlık bilen bastırın Kan çellim ayağını keser bilen kestim. Doka türünü nanşını, hinerini öttürün. Zalimlerin tersine kaptaran dokmasın. Düşmanların tersine kaptaran dokmasın.
Safa Ersari'den dinleyers, derdi meni.
Geçti hem
Jurnalari. Merhum Xalifa Rahim Xivolidan yadigar g'alanaydimlardan.
Devor ora parlanor ahbur wein